الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله على كل حال. وبعض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matenda majifuga washikibwa Allah kumusaba Allah sibengera nokusasira ku nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nakulalirul amandi nakuzo mwezi ngalumu omwezi ogwadhul hajji ogwadhul hajji omwaka lukwimu bina ana mwena hijiriya oluvannyuma lw'amasenkuka ga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mawulire malungi eri abakkiriza abo Allah bakyaleseewo nga balamu, okubeera nga Allah yatusobozeseza ne tuyingira mu mwezi guno ogwa Dhulhajji. Ennaku ekkumi ezisooka za nkizo eri buli mujjumbize afaayo ku ddiini ye okubeera nga akolera mwegyo emirimu Allahu tabaraka wataala gyayagala. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatukuutira okubeera nga tuyitiriza okukola emirungi, emirimu emirungi era emituufu mu nnaku zino ekkumi ezikulembera mu mwezi ogwa Dhulhajji. Omwabo Allah be yawadde obusobozi ennaku zino basitula okuva mu nsi ez'enjawulo bagende boolekere okulambula ennyumba y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Naku olw'omunaana lwe batandika emikolo gyabwe egya hijja oluvannyuma lw'okulambula ennyumba y'owekitiibwa Allah tawaf al qudum, tawaafu ey'okwetoloola okwaniriza ennyumba. Naku olw'omunaana ne bayingira e Mina luyitibwa yawmu tarwiya, mumbeera efaanaganako bwetyo olunaku olw'omwenda lwe lunaku oluyitibwa yawmu arafa, bonna abagenzi bahujjaji kulambula ennyumba y'owekitiibwa Allah balina okubeerako mu lusenyi oluyitibwa arafa. Obaka sallallahu alayhi wasallam kyeyagamba nti alhajju arafa, hijja y'abalamazi bonna emitwalo n'emitwalo obukadde n'obukadde okubeera ng'ekkirizibwa balina okubeerako mu lusenyi oluyitibwa arafa. Abataagenze ku nnyumba y'owekitiibwa Allah abasigadde e Uganda n'ewalala, kino kya musunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam okubeera nga tusiiba olunaku olwa arafa. Waka sallallahu alayhi wasallam kyeyagamba nti man saama yawma arafa aw siyaama yawma arafa yukaffiru sanata almaadi walbaaqi, asiibye olunaku lwa arafa olw'omwenda olugenda okubeerawo ku lwokubiri olwa wiiki ejja, Allah musonyiwa amazambi ag'omwaka oguwedde n'ogujja. Nekibeera nti olunaku olwo lugenda kubeerawo lwakubiri, tulusiibe so nga n'olunaku olwokusatu yegenda okubeera idi yaffe ey'abasiraamu mu nsi yonna. Ku lunaku olwo olwokusatu tubeere nga tujaganya nga tusanyuka omuli okubeera nga Allah baawawadde obusobozi basala ebisolo ebikkirizibwa omuli okusala eŋŋamiya, ente, ebyonna ebibiri tebirina buzibu okubeera nga abaddu babyegattako. Omuwendo ogukyasembeyo okubeera omungi balina kubeera abaddu musanvu, balina okwegatta ku ŋŋamiya oba ente. Naye alina obusobozi obw'eŋŋamiya ng'ali omu, eddiini temugaana asale eŋŋamiya ye ng'ali omu, bwabeera babiri basale. Naye omuwendo ogwenkomeredde balina kubeera bantu musanvu. Nekijja nti alina obusobozi obw'embuzi n'endiga, ebyo nno ebibiri tebyegattibwako okujjako olina sala ndiga bw'omu n'embuzi otya n'embuzi bw'omu. Waziyada aba asazeewo okwongerako tekirina buzibu mu mbeera efaanaganako bw'etyo, n'osala embuzi bbiri oba endiga bbiri oba ssatu oba nnya mu nnaku ezo ezimanyiddwa ezokwa ne kenyama ne kuluna kulwa aidi al adhiya olokusala ebisoro baganda ba febeli muhijja emikolo gyebakola gibeera mingi kuluna kulwa aidi kunakulwa aidi emikolo gibeera mingi kuva e Muzdalifa baabo kurami kuba ebiwaji baba kusala konjala kusala konviiri kugenda kukola tawaafu lifaada tawaafu eyobwetteeka etali eyokwaniriza ate etali yakusiibula nyumba kaaba wabula tawaafu eyobwetteeka kale zensonga zebasinga okukola olunaku olwo lwetuyita idi idi al adhiya wabaraka llahu fiikum insha allah tugenze mu kitabo kyetwatandika omulungi ogwise ekyamuganda waffe Imam Ismail Zakariya Malidadi kyeyatuwandiikira n'akiwa omutwe okugamba nti allewaaku wassihaaku wa khuturuhuma ebisiyaga n'akabi akabivaamu allewaaku wassihaaku wa khuturuhuma ebisiyaga n'akabi akabivaamu Sheikh yatandika n'ekigambo ekigamba nti ebisiyaga kyeki amakulu g'ebisiyaga n'agamba nti mu lulimi bw'ogenda mu dictionary balaga nti ekizibu ekisiyaga lewa ye musajja okuyita emabega wa musajja munne oba okuyita emabega w'omukyala emma gw'olina naye obufumbo obwa halaali oba gw'oyendako obwenzi naye nga oyise mu kkubo eritali ttuufu ery'emabega ewayita ennagisa ennene kyetumanyidde ddala mu busiraamu nti allahu tabaraka wataala yakiziyiza ku basiraamu ffenna n'abatali basiraamu nti kale webibanga lewaafu ebisiyaga bimanyiddwa naye waliwo n'ekiyitibwa ityaanu almar'a min duburiha omusajja okozesa ekkubo ery'emabega ku mukyala ekyo nno wakitiibwa allahu tabaraka wataala mu quran basahabi we bamala okubeera nga babuuza omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama ku kiyitibwa hiidi ebiseera allah byeyassaawo eri abakyala okugenda mu nsonga era ng'eyo embeera ya butonde mu bakyala okuviira ddala ku maama waffe ayitibwa hawa nekibeera nti allahu tabaraka wataala yayanukula basahaba abo ababuuza omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yasalunaka an almahid bakubuuziza ku kiyitibwa hiidi omusaayi gw'abakyala ogw'ensonga eza buli mwezi قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله يا يا نقول يا بغمبا أنت ويسألونك عن المحيض بزن بقبوزا ومسايب ويتشال قل هو أذى badde mubagambe nti aza omusaayi ogwo obukyafu fatasiru nisa yani babeere nga beewala okugenda eri abakyala nga nabo bali mu nsonga filmahiidi mu bbanga eryo abakyala be bamala nga bali mu nsonga wala taqrabuhunna tebagenda gye bali jima okwegatta wabula mbisigadde abamanyi baalaba nga tebirina buzibu okunaabako n'omukyalo okkirizibwa ng'ali mu nsonga okumuromansinga okumukiisinga tebirina buzibu ebyo singa aba ali mu nsonga okwebaka naye ku buliri gamba nga okufumbira n'ebirala tebirina buzibu mu busiraamu wabula allah yagaana alwatu okwegatta n'omukyala ebbanga lyamala ng'ali mu nsonga ze wala taqrabuhunna hatta yatuhurna temwegatta nabo okutuusa nga bamaze kutukula n'ekiyitibwa okutukula mu ddiini kyambeera bbiri inqitaa'u ddam musaayi guli kubeera nga gukutuseewo nga tegukyavaayo n'embeera ey'okubiri ey'okutukula okutuusa ng'amaze kunaaba ekiyitibwa guslu abamanyi kye baleeta ne bagamba nti omukyala bw'atukula omusajja negubeera nga tegukyamuvaamu ogwa hiizi, tokkerezebwa musajja kubeera nga weegatta naye okutuusa ng'agenze n'anaaba gusulu. Bwe gukulekerawo okumuvaamu n'ayisawo akaseera nga tannanaaba neweegatta naye, manya nti ogudde mu zambi. Wabula entukula za mirundi ebiri abamanyize baleeta abafiqihi, Allah ziyali ategeeza kubeera nga takyavaamu mbeera eyo ya musaayi, Allah gwayise aza. Ekyokubiri kubeera ng'amaze genda n'anaaba ekiyitibwa alghusl, okunaaba omubiri gwonna n'enniya ejjudde nti naaba ekiyitibwa hiidhi. Allah jalla fi ula bannatafsiri baalaga nti yadullu ala tahrimi imtiyani zawja fi duburiha min babi aula faidha kana makana alhiidh وهو رحم المرأة لا يجوز اتيانه حال الحيض لكنه أذى فمن باب أولى لا يجوز اتيان الدبر المرأة لكنه أشد الأذى والنجاسة من مكان الحيض. بشيخ بجاوتك إلقام أنت واجتبه الله تبارك وتعالى يجب الحرام ومعني يناء قندر يوم شالا قال من صوبة نفى من باب أولى Allah yakiyita aza, lwaki aziyize kuba ettuufu? Kwe kubeera nti wazzeewo embeera erifudde nti kakati waliyo embeera eriyo eriyo nga nkyafu, tokkerezebwa kubeera ng'okolesesa embeera eyo. Naye ate ne tukiraba nti ekyo kiri yadde yaddeko ku kubeera ng'ate ogenda emabega g'omukyala n'ogenda emabega we, ate nga tukimanyi nti wavaayo ennagisa ennene ekyasinza okubeera nga nnene okusinga ate ku mbeera eya hiidhi. Abamanyi ne bajjawo nti tekikkirizibwa ku ddiini yaffe omusajja olabagana n'omukyala min duburiha ng'ayita emabega we, sawaa oba omukyala mulwadde ali mu nsonga ze, tokkirizibwa musiraamu. Qad waradat al ahadith hadithi zajja empeterevu fi tahrimi imtiyani zawjatu fi duburiha, omusajja ogenda eri mukyala we bwe yawasa mu mateeka n'amuwa n'amahale, kikyamu era zambi, tekikkirizibwa mu ddiini okubeera ng'ayita mu kkubo ery'emabega. Hadithi mpeterevu naye kandeeteko bbiri insha Allah. Hadithi esookera ddala eva ku sahabi ayitibwa Abi Hurayra radiyallahu anhu, sahabi Sheikh Nasiruddin al-Albani wakawasi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba man ata haidha, yenna agenda eri omukyala ali mu nsonga aw imra'atan fi duburiha, oba n'ogenda eri omukyala ng'oyita mu kkubo ery'emabega bye tuyise ebisiyaga, aw kahinan, oba n'ogenda eri omusajja omukubi w'ebitabo fasaddaqahu, n'okakasa by'abakugambye, omubaka yabakuŋŋaanya n'abateekako ekigambo ekigamba faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, babeera bakafuwalidde ebyo Allahu tabaraka wa ta'ala byassa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rawahu imamu Ahmad wa imamu Tirmidhi wa Nasa'i wa Abu Dawuda. Hadithi Sheikh Albani agambye nti hadithi eyo ntuufu. Hadithi endala omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba mal'un, balike ebikolimo by'oweekitiibwa Allah ilayya Abi Hurayra man ata imra'a fi duburiha, yenna agenda eri omukyala ng'akozesa ekkubo ery'emabega kiyite okumulya ebisiyaga. Ekibeera nti ekisiyaga Allahu tabaraka wa ta'ala kiziyizza ku basajja n'abasajja, era nekibeera haramu ku musajja okukikola omukyala, nga bw'ojja okusanga ababuze abashia abakafiri baimamiya ba ithna ashariya barafida abavaayo ba ahli albayti ne bagamba nti omusajja akkirizibwa okulya ebisiyaga mukyala we olwaaya gye beesembesa gye tulabye emabega. Allahu jalla fi ula gyagambye nti fa'taziru nisa fi lmahid, abakyala mubaleke ebbanga lye bamala nga bali mu nsonga, wala taqrabuhunna, temugenda gye bali mu kkubo ery'omu maaso. Kati bo ne bavuunula ku ngulu ne bagamba Allah yatugaana kkubo lya maaso, wabula ebyemabega mbu teririiko bujulizi bubagaana kubeera nga balikozesa, naudhu billah. yentegeera y'abashia bo webalaba nga bo bakita mu ddiini yaabwe eyo ey'ekikafiiri ovaawo ne bagamba nti awo omukyala bw'aba agenze mu nsonga okkerezebwa okozesa ekkubo ery'emabega aye yawaita enagisa ennene toyina buzibu kiri mu bashia wabula tekiri mu ddiini entuufu Allah gye yassa ey'obusiraamu ni wajja sheikhe ekigambo ekyokubiri kye yaleeta ekiyitibwa asihaaqu an tafalu almar'atu bilmar'ati mithru suurati ma yafalu biha arrajulu. Sihaaqu kiyitibwa mulwarabu ye mukazi okukozesa mukazi munne nga wetukirabye mu basajja omusajja okubeera nga akozesa musajja munne. Kakati ate kino kyennyume kyallewaaku kyennyume kyallewaaku kiyitibwa sihaaqu mukazi kukozesa mukazi munne mu lulimi oluzungu kye bayita residianism. Kakati nebibeera ebyo ebibiri nga byetuliko byetwogerako ebiyitibwa ebisiyaga mu lulimi oluwarabu amannya gawerako. Sheikh yaleeta amannya omuli allewaaq Allah leyakozesa ne waleeta erinnya eryokubiri eriyitibwa alfaahisha Allah era nalyo yalikozesa mu aya zetujja olaba. N'aleeta erinnya eryokusatu amalu mu qawmi Lut ekikolwa eky'abantu b'omulembe gwa nabbi Lut alaihi salaatu wassalaam. Mumannya agayitibwa wano e Uganda nga tugazze eri ekikolobero ekyo ekyenyinyalwa eky'ebikyafu ebisiyaga ly'erinnya erisooka. Erinnya eryokubiri oyinza otegeeza okuvuga olupanka. Erinnya eryokusatu oyinza otegeeza okufumbirwa okufumbira mu buto. Erinnya eryokuna sheikhi lye yaleeta okugula buutu okulya ebisiike okgenda ennamugongo. N'erinnya eddala abaddu lye tusinga okukozesa liyitibwa Sodoma oba ne Gomola. Sheikh gemanya ge yaleeta wano n'aleeta n'amannya amalala mu nnimi ez'enjawulo kiyitibwa kitya mu lulimi Oluswayiri kiyitibwa kufiira mu lulimi olugisu ne kiyitibwa mudiga mu lulimi endala seeka naye n'abeera nga yazireeta naye oluzungu kiyitibwa lesbian oba gays n'amannya amalala insha allah getulabyeko. Sheikh abuuza ekibuuzo ebika by'ebisiyaga byebiriwa n'amenya ekisooka n'agamba omusajja okusiyaga musajja munne. Ekyokubiri omukazi okusiyaga mukazi munne. Ekyokusatu omusajja okusiyaga mukazi oba mukazi munne. N'ekyokuna omusajja okubeera nga akozesa omusajja okubeera nga akozesa saidi zombi n'akozesa omusajja ate bwagira n'addako eri abaki abakyala. Ekibuuzo kyensembyawo insha allah ani yatandikawo ebisiyaga ani yatandikawo ebisiyaga. Sheikha atugamba ndi kigambibwa iblisi laanatullah alaihi iblisi ye yatandikawo ebisiyaga kuba yamanyiddwa nti yakunganyizibwako amazambi mu nsi yajja najekajeeka abaana adamu ne bagwa mu nsobi. Kati ye sheikha alaga nti eyatandikawo ebisiyaga ye ibilisi yabitandikawo era agamba ekyasawo kigamba nti oluvannyuma lw'emyaka ku mulembe gwa nabbi Lut alaihi salaatu wassalaamu nga tannatumibwa ibilisi yajjira mu kifaananyi eky'omukyala yajjira mu kifaananyi eky'omukyala neesikiriza abavubuka neebasikiriza neebasendasenda neebaagazisa okubeera nga bagikolako embeera eyo ey'okugiyita emabega. Bwe batyo abavubuka abo ne bakkiriza ne beegatta ne ibilisi mu kkubo ery'emabega awo we waatandika ekiyitibwa ebisiyaga. Naye ng'ekigambo ekikulembera kigambye qiila kigambibwa kigambibwa bugambibwa nti ebisiyaga byava kwani ku ibilisi okwefaanaganyiriza omukyala neegenda eri abavubuka neebeegombesa ne bagiyita mu kkubo ery'emabega bwe kityo ne kisansaana na yoko omulembe Allahu tabaraka wa taala maaso yotujalaba nti yagujjawo yagusanyawo ne watasigala yaddoomu. Wabula oluvannyuma lw'emyaka twagenda okizuula mu mawanga g'abazungu be baatandika okuleeta embeera eyo okubeera nga bagikuyega bagikuyega bagikuyega, omusajja okubeera nga ayagala musajja munne n'omukyala okubeera nga agenda eri mukyala munne, bwetyo neetambula neesansanyizibwa mu mawanga ag'abazungu. Kwe kuva ne bagamba nti akati lifuuse eddembe lya muntu, tekitalina mbeera yonna ya bukyamu, ddembe lya muntu. Omuntu wa ddembe okwagala musajja munne era ne babagatta makereziya, era wa ddembe okugenda eri mukyala munne mu bufumbo. Era bwe bamala okubeera nga beewasizza nga bwe bakitwala, bakola adoption ne bafunayo omwana gwe baba bafunye azaaliddwa atalina mwasirizi ne bamufuula omwana waabwe. Kati ojja kubasanga nga bagamba ndi musajja na musajja naye omwana waffe oyo gwe twazaala, so nga bamufuna bufunyi mu makubo ago ag'okubeera nga bamuadoptinga ne bamufuula omwana waabwe okubeera nga bamukuza. Ovala bakakati olwaleero ensi yonna mu mawanga agagaba kyerubbe baavaawo ne balaba nti liba ddembe lya muntu okubeera nga terikkakkanyizibwa terityoboolwa, bamuleke ayagale musajja munne, bamuleke ayagale mukyala munne. Bwanti bw'abanga ye muli akifiiringa nti mukazi talina buzibu, anti bw'abanga ye akifiiringa nti musajja talina buki talina buzibu, so nga wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala yatonda omwana Adamu nga musajja n'amuwa embeera ez'ekisajja wano munda mundawe sisimu nga yakisajja, ne kungulu we nga sisimu nayo yakisajja, n'amuwa n'emirimu nga gyakisajja. Allah yatonda omwana Adamu munda sisimu yakisajja talina nabaana, n'atonda omwana Adamu kungulu talina mawuku talina mabeere bw'aba musajja, n'amuwa sisimu ey'ekisajja akuyisanga musajja era atayirirwa. Allah n'atonda omukyala nga amutondedde mu mbeera ya kikyala ne munda bwatyo, n'amuwa sisimu ey'omunda nga ya kikyala, nti omukyala ajja kuba n'ennabaana n'embeera endala, ne kungulu bwatyo nti omukyala aba n'amabeere n'embeera endala n'emirimu, n'amuwa ekyo nga afiiriga kampategoli nti mukyala, n'omusajja bwatyo n'afiiringa kampategoli nti musajja, era n'ayambala engoye nga za kisajja, era n'ayambala engoye bw'aba mukyala nga za kikyala. Naye olwaleero y'embeera gye mulaba, osanga omusajja nga yeekozeeko, alina meekaapu, ataddeko ebiviiri, ayambadde emmini n'akaleega akataddemu n'enkondo n'entuula yennyini ng'atudde nga mukazi olw'okuba baamuwa ebidagala. Ate n'osanga omukazi nga yeeyisanga kisajja, ayambadde empale, ayambadde essaati, ayogera kisajja, entambula ya kisajja, naye nga Allah yamutonda mu butonde bw'abakyala, wabula ng'avuddeyo agamba nze saagala abasajja bannange, nasalawo kwagala mukazi. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo, naye nga bw'obalaba nga bakumba bombi bakazi na bakazi, bw'obalaba nga batambula bombi basajja na basajja. Nga mmaliriza insha Allah, Sheikh yaleeta ekisiyaga gye kyatandikira, n'alaga nti kyatandikira ku mulembe gwa Nabbi Luutu alayhi salaatu wassalaamu. Kuba Nabbi Luutu alayhi salaatu wassalaamu nga tannatumibwa, tukimanye nti muganda wa Nabbi ayitibwa Ibrahima alayhi salaatu wassalaamu, era yali mugoberezi wa Nabbi Ibrahim alayhi salaatu wassalaamu. Nga bano baaluganda bagatta taata, taata omuto owa Nabbi Ibrahim yazaala Luutu alayhi salaatu wassalaamu. Wabula Luutu amala okusenguka n'agenda mu kitundu ekiyitibwa Sodomu mu lulimi Oluwarabu, n'awangaalira eyo. Naye abamanyi bakitulaga nti Nabbi Ibrahima alayhi salaatu wassalaamu Allahu jalla fi walayi yabeera ng'amutuma mu ttaka iri Babylon mu Iraq wabula nabbi Lutu alayhi salatu wassalam yena atumibwa mu kitundu ekyo eki kana abakanan mumbere fanagana ku bwetyo Sheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah rahmata wasi'a atege sana tugamba ntikira kigambibwa kanat al-khamsa al-qura al-qura byali ebitundu bitano ebimanyiddwa a'azamuha nga n'ekitundu ekikyasembyeyo oba ekibuga ekyali kisembyeyo okubeera nga kinene kyali kiyitibwa Sodom mu lulimi Oluganda ekiyitibwa Sodoma wakana qawmu arba'a alfa alfa ila sheikhi natugamba nti omuwendo gw'abantu abaali bawangalira ku kyalo ekyo oba ku kibuga ekyo ekiyitibwa Sodoma baali balimu omuwendo gwabwe baali emiliyoni nnya baali emiliyoni z'abantu nnya abaali bawangalira mu kitundu ekya Sodoma ne wajja omusheikhu omulala yena agamba nti masakinu qawmi Lutu ebifo ebyali biwangaliramu abantu b'omulembe gwa nabbi Lutu alayhi salatu wassalamu wahiya nga nabyo byebino Sodom ekifo ekyali kiyitibwa Sodoma ekifo ekyali kiyitibwa Gomoratu oba Gomora n'ekifo ekyokusatu kyali kiyitibwa Adama n'ekifo ekyokuna kyali kiyitibwa Subiwaini au Subiwaimu wakana alqura wabulangea ebitundu ebyo oba ebifo ebyo Allah tabaraka wataala yali yabizingira mu linnya eriyitibwa Sodoma oba ekibuga ekiyitibwa Sodoma eggwanga eryerinaanye Jordani oba lyetoolwa leero eggwanga eryali liyitibwa Baharul Mayyit oba ennyanja eyitibwa Dead Sea bwekityo ebitundu ebyo bwe byali bisangibwa byonna ebina mu nnyanja eyo Allahu tabaraka wataala we yabeera nga azikiriza abali b'ebisiyaga ekiyitibwa Baharul Mayyit Dead Sea ku ludda lw'eggwanga olwaleero eriyitibwa Jordani Allahu jalla fi ula bwatu we yalagira mu nsi eyo ey'eshaami ebitundu ebyo gye byali bisangibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo we tujja okutandikira insha allah okulaba daawa ya nabbi Lutu alayhi salaatu wassalaamu alluluma oluvannyuma lw'okubeera nga amusindise agende mu bitundu ebyo bye tulabye amannya gaabyo omuli Sodoma ne Gomora n'ebirala mu nsi ey'eshaami okulinaana eggwanga eriyitibwa Jordan kiyite Dead Sea awali ennyanja etaliimu kiramu wabaraka llahu fiikum wanafa bikum wakathara llahu min amsalikum wafaka llahu ljamia lima yuhibuhu wayarda walhamdu lillahi rabbi lalamin sheikha atulaga wekisiyaga gyekyava era tujja laba kiramulwa kitya mu mbeera efaanagana ku bwetyo n'ennamula ku kyo n'eisitole waakyo mu bufunze nga sheikhi we yabeera nga awandiika ekitabo kye ekiyitibwa Al-Liwaatu Wassihaaqu Wakhuturahuma ebisiyaga n'akabi akabivaamu Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.